19-nji bab.
Bundan keyin osmonda katta alamonning g'alag'ovuriga o'xshash baland ovozlar eshitdim.
Halleluya! Xudoyimizga tegishlidir najotkorlik, ulug'vorlik, kuch va qudrat. Uning hukmi haq va to'g'ridir. Yer yuzini o'z zinosi bilan buzgan buyuk fohishani u hukm qildi. O'z qullarining xunini undan oldi.
Ikkinchi marta dedilar:
Halleluya! Bobilning dudi abaddul abad burqiragay.
Shu payt 24 nafar oqsoqol va 4 jondor o'zlarini yerga tashlab
Amin! Halleluya!
deya taxtda o'tirgan Xudoga sajda qildilar. Keyin taxtdan bir ovoz keldi.
Ey Xudoyimizning barcha qullari, undan qo'rquvchi katta-yu kichiklar, unga hamd-u sano aytinglar.
So'ngra ko'p xaloyiq shovullagan suvlar, gumburlagan momaqaldiroqqa o'xshash sadolar eshitdim. Ular shunday derdi:
Halleluya! Har narsaga qodir Xudoyimiz, sarbari koinot shoh o'rnini oldi. Uning izzat hurmatini bajo keltiraylik, sevinib xursand bo'laylik. Qo'zining nikoh soati yetdi, uning kelini o'zini hozirladi.
Kiyinish uchun kelinga pok, oppoq shoyi berildi. Shoyi aziz muqaddaslarning solihligidir. So'ng farishta menga
yoz
dedi.
Qo'zining nikoh oqshomiga chaqirilganlar baxtiyordir.
Yana menga
bular Xudoning haq so'zlaridir
dedi. Men unga sajda qilish uchun oyoqlariga yiqildim. Lekin u menga shunday dedi:
Zinhor bu ishni qilma. Men sening hamkoringman. Shuningdek Isoning shohidi bo'lgan hamma birodarlaringning hamkoriman. Xudoga sajda qil. Zero Isoga shohidlik payg'ambarlik ruhi bilan tengdir.
Bundan keyin osmon ochilib, u yerda bir oq ot turganini ko'rdim. Otliqning ismi Sodiq va Haq edi. U adolona hukm chiqarib jang qiladi. Uning ko'zlari olov alangasiday, boshida ko'p toji bor, peshonasiga esa o'zidan boshqa hech kim bilmaydigan bir ism yozilgan. U qonga bo'yalgan kiyim kiygan. Unga Xudoning kalomi deb nom berilgan edi. Pok, oppoq shoyi kiygan samoviy qo'shinlar oq otda uning ketidan borardi. Xalqlarga shikast berish uchun uning og'zidan bir keskir shamshir chiqib turardi. Qo'lida temir tayoq bilan ularni boqadigan o'shadir. Har narsaga qodir Xudoning qaynoq qahr g'azab sharobini tayyorlashga moslangan charxni o'zi bosadi. Uning kiyimi va belida shunday bir ism yozilgan:
Hokimlarning hokimi Shohanshoh.
Shundan so'ng quyosh ustida turgan bir farishtani ko'rdim. U baland ovoz chiqarib osmon o'rtasidan uchib borayotgan barcha qushlarga shunday xitob qildi:
Xudoning buyuk bazmiga kelinglar. Shohlar, sarkardalar, kuchlilar murdasini, otu otliqlar murdasini, hamma erkin tutqunlar, katta-yu kichiklar murdasini xomtalash qilish uchun to'planinglar.
Shundan keyin men hayvonni, yer yuzi shohlarini, ularning qo'shinlarini ko'rdim. Ular ot mingan chavandoz bilan uning qo'shinlariga qarshi jang qilish uchun bir yerga to'plangan edilar. hayvon va uning oldida g'aroyibotlar qilgan soxta payg'ambar asir tushdilar. Hayvonning tamg'asini qabul qilib, uning tasviriga sajda qilganlarni o'z g'aroyibotlari bilan aldagan soxta payg'ambar ana shu edi. Har ikkovi ham oltin gugurt bilan yonayotgan otash ko'liga tiriklayin tashlandi. Boshqalar esa ot mingan chavandozning og'zidan chiqqan shamshir bilan o'ldirildi. Hamma qushlar ularning go'shtini yeb to'ydi.